Mažosios Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Katechezės laidoje kunigas Erastas Murauskas.
Žmogus nori suprasti ne tik, kas yra Dievas, ne tik, kas jis yra, bet ir nori suprasti tokį vieną dalyką, kodėl yra kančia. Taigi aš be abejo galutinio atsakymo neturiu, tačiau šioje laidoje pasistengsiu bent keliomis įžvalgomis įsigilinti, kodėlgi Dievas leidžia, kad žmogus kentėtų. Labai dažnai kitų religijų žmonės klausia, sako, jūs turbūt katalikai esate mazochistai. Jums malonu save kankinti, plaktis, štai jeigu įsijungtum didį penktadienį televizorių ir pasižiūrėtum laidą iš Filipinų, pamatytum, jog ten žmonės netgi vainikuojasi, neša kryžių, kalasi prie kryžiaus. Tikrai to žodžio prasme fiziškai prisikala prie kryžiaus ir tik daktarų pagalba jiems neleidžia ten numirti. Ar iš tiesų katalikai jaučia malonumą save kankinti? Viskuo. Imtinai ir pasnikais, savo apribojimais gyvenimo, malonumų apribojimais ir netgi fizinėmis kančiomis. Mes žinom, kad daugybė jų mirė ir daug kentėdami. Daktarai paskui, kai darydavo skrodimus, adarką atrasdavo, jog šitie žmonės turėdavo daugybę įvairiausių ligų. Atrodytų jų gana, bet ne. Žmogus dar visokiais pasnikais, visokiais dalykais save apkrauna. Pagaliau netgi ir Kristaus kryžius. Jo gyvenimas, jo kančios. Ar šita krikščionybė nėra tik kažkoks tai kančios fanatizmas? Arba kaip kiti įvardina, na, jūs krikščionys, o ypač jau katalikai, tai esat grinai mazochistai. O jūsų dievas, ko gero, yra sadistas. Jeigu jis galėjo savo sūnų šitai leisti, kad būtų prikaltas prie kryžiaus, leidžia, kad žmonės kentėtų. Taigi, kaip matom, klausimų iš tiesų yra labai daug. Tačiau bandysime po truputį nuosekliai suvokti. Be abejo, kaip jau minėjau, galutinio atsakymo apie kančią neturi niekas šioje žemėje. Ją mes išvysime taip, tik tai tenai amžinybėje. Kaip tas vienuolis, kuris gavęs suvinėti audeklą auksiniais siūlais, perveria vieną ir nukirpa, suriša ir vėl sekantį perveria ir nukirpa. Jam atrodė, tai buvo kažkoks beprasmi kančia, kurią jis turėdavo ilgą laiką, savaičių savaitėmis daryti. Kai pagaliau jis pabaigė savo darbą, jį nuvedė iš kitos audeklo pusės ir jis pamatė, jog tai buvo didžiulis paveikslas. Marija su kūdikiu ant rankų. Jis visą tą ilgą laiką, kantriai, kad ir bumbėdamas, darė aureolę aplink Jėzaus, kūdikėlio Jėzaus galvą. Štai tada jis nustėro. Štai tada pamatė, ką jis visą tą laiką iš tiesų ir nesuvokdamas darė. Galbūt ir mūsų kančia yra kažkas panašaus. Taigi visų pirmiausiai, žmogus savo gyvenime patiria skausmą. Per visus savo 5 pojūčius jis šitą skausmą patiria. Ir skausmas, kasgi jis toksai yra? Tai yra nervų sistemoje esantis signalas, kuris tave informuoja, kad su tavo kažkuria kūno dalimi yra kažkas ne taip. Ar įgėlė bitė, ar įsipjovė, ar įdūrė, skaustelėjo inkstas, kepenys, ar galva, ar dar kažkas, tai vis yra signalai, kad žiūrėk žmogau, ten toj vietoj yra kažkas negerai. Ir jeigu šito signalo nebūtų, įsivaizduokit, kas su žmogumi atsitiktų. Na, jis tiesiog ilgai neištemtų, jis mirtų. Nes tu nejaustum skausmo niekur. Vadinasi, bet koks sužeidimas, bet kas, tarkim, tavo apendicitas, tu nejauti skausmo ir vaikšti tol, kol jis pratrūksta ir staiga tu pajunti, kad viskas temsta ir tu išnyksti. Dar kai buvau studentas bendrabutyje, viena mergina griuvo, atsitrenkė į stiklą, stiklas jai nukirto nervus rankos. Ir štai dabar jau, kai pasakoja, sako, gaminu aš valgyti, jaučiu kažkur smirda mėsą, pasižiūrėgi mano pirštai dega. Iš tiesų baisu. Taigi, skausmas yra kūno signalas. Apie tai, jog kūne yra kažkas, tavo organizme yra kažkas ne taip. O kasgi yra kančia? Kančia dažniausiai tai būna tavo sielos signalas, jog ten viduje yra kažkas ne taip. O kad dažniausiai kiekvieno iš mūsų, kadangi prigimtis yra sužeista, tai labai dažnai mes ir patiriame savo gyvenime, kaip vienas iš aspektų, kančia tada, kada iš tiesų mūsų būtyje, mūsų sieloje atsiveria kažkokia tai žaizda. Kažkas pasidaro ne taip ir tada siela informuoja žmogau, žiūrėk, atsipeikyk, apsižvalgyk, bandyk pažvelgti į save ir pamatysi, jog kažkas yra tavyje ne taip. Kiekvienas iš mūsų patyrėme pati pirmiausia, turbūt kančia, kaip ir skausmas, buvo gimimas. Kūdikis tada iš tiesų patiria kažkokį tai stresą, kai jam reikia palikti motinos įšės. Ta atrodo saugų, aišku, patogų pasaulį, kuriame visada yra 36 ir 6 dalelės temperatūra. Sočiai gauni maisto, jauti motinos artumą, tau yra gera. Na, aš nekalbu apie tuos variantus, kada motina galvoja apie tai, kad savo kūdikį sunaikins. Kūdikis be abejo šitą informaciją gauna, pradeda blaškytis. Būsimą į pasaulį iš karto supranta kaip kovos ir kažkokios tai baimės, tragedijos ir nesaugumo lauką. Tačiau normaliomis situacijomis jam ten yra gera. Ir štai dabar ateina laikas visą tai palikti. Be abejo, tai yra kančia. Be abejo, tai yra stresas, kadangi tu ateini į pasaulį, kuris tave pasitinka ir svoriu, paimti savo svorį, pasiimti ir šaltį, ir tau reikia kvėpuoti. Daugybė visokių dalykų, pojūčių, kurie tau toli gražu nėra patys maloniausi. Bet niekur nedingsi. Iš tiesų, šitas mūsų kūno gimimas paskui tęsiasi. Jis vėliau, visas mūsų šitą gyvenimą irgi būtų galima įsivaizduoti kaip, jeigu ten įšiuose brendo mūsų kūnelis, kol jam atėjo laikas palikti aną pasaulį ir ateiti į šitą, taip ateina laikas ir mūsų šitą sielą subrandinti šiame pasaulyje ir paruošti ją gimimui anam, jau amžinai besitęsiančiam gyvenimui. Kaip motinos įšiuose užtruko tik 9 mėnesius, čia galbūt kam 70, kam 90 metų, kam dar trumpiau, ir ateina laikas palikti šitą pasaulį. Nes kaip ten įšiuose tau nebebuvo prasmės būti, taip ir šitame pasaulyje tau nebelieka prasmės gyventi, nes tu jau pasiruošėjai gimimui ten. Tavo egzistencija čia baigėsi. Žmogus, kuris šitaip supranta visą savo buvimą, iš tiesų daug kančios netgi ir savo gyvenime beprasmės tos kančios netenka. Jis tada visai kitaip mato visą savo šitą egzistenciją ir gali tada drąsiai ir ramybėje, nes visų pirmiausia, žmogaus vidinę kančią sukuria šitas nerimas, nesaugumas, nežinia ir baimė. Šitoje kančioje žmogus iš tiesų pagimdo savo sielą, viso gyvenimo kančioje. Tai yra savojo aš gimdymas amžinybei. O tokį kokį tu savo kančiose sukūrei, tokį ir pagimdysi. Iš tiesų beprasmė kančia žmogų naikina. Savyje kančia, teologai sako, ontologiškai. Iš esmės, be abejo, jinai nieko gero neturi. Savyje kančia nėra gėris. Tik Dievas šitą kančią sugeba pritaikyti tam, kad sukurtų žmoguje, jo sieloje gėrį. Mūsų dienų nihilizmas, viskas blogai, viskas negerai, nieko gero nėra, tas blogas, anas blogas, visi blogi, kartais tik tais aš geras, bet dažnai žmogus netgi ir sako, kad ir aš blogas. Vadinasi, viskas pavirsta blogiu. Ir viskas tuo pačiu metu tampa kančia. Visas šitas gyvenimas tampa ištisinė kančia, žmogus nebemato prasmės. Ir savo gyvenimą ridena tarsi tas Sizifas į aukštą uolą. Bet ar tu gali pakelti savo tokį gyvenimą? Be abejo ne. Šitoks gyvenimas tau tampa kančia. Ir kas baisiausia, jinai yra beprasmė kančia. Turbūt ne vienas iš mūsų pastebėjome, kad kančioje žmogus, tas, kuris yra kažką praėjęs, kažkokią kančią, pasidaro kitoks. Iš tikrųjų, patys vertingiausi dalykai šioje žemėje atsiranda tik per kančią. Ir visiškai nesvarbu, kas tai bebūtų. Ar tai būtų sportininkas, na, pasiklausinėkit pas Elekną, paimkit interviu, kaip jam lengvai šitie medaliai atėjo. Šitie visi titulai ir taip toliau. Ar tai būtų sporto šaka kažkokia? Drobezgo, tarkim, ar jie taip jau lengvai visą tai laimėjo? Pagaliau, ar bet koks dailininkas, tik kad tas Michelangelo susilipęs ant Siksto koplyčios lubų ir 2 metus nenulipa nuo pastolių? Be abejo, kad tai yra kančia, tačiau šitoje kančioje išmato milžinišką prasmę. Sako, nėra didesnio skausmo kaip motinos gimdymo kančios. Tačiau motina žino, jog po jų ateis kažkas tokio nuostabaus į šitą pasaulį ir jinai jas sugeba ištverti. Kiekvienas iš mūsų savo pašaukime, kurį turime čia žemėje, tą kančią patiriame. Auginti vaikus iš tiesų kančia. Juk dažnai ir gyventi šeimoje su kitu žmogumi irgi yra kančia, nes tu turi savo laisvę apriboti. Bet tik per šitą kančią į šitą pasaulį ateina kažkas nuostabaus. Argi Bethovenas būtų parašęs 9 simfoniją, jeigu jau ją rašant nebūtų praktiškai buvęs kurčias? Ką reiškia muzikui prarasti klausą, aš manau, visi įsivaizduojame. Ar Čiurlionis būtų nutapęs savo paskutinius nuostabius paveikslus, Žvaigždžių sonatas ir pagaliau šitą paveikslą Rex, karalius, jeigu jis nebūtų sirgęs džiova ir nebūtų jautęs, kad štai jau jo paskutinės gyvenimo dienos, kada tu pradedi spjaudyti kraujais ir taip toliau. Tačiau būtent šitoje kančios patirtyje žmogus iš tiesų ir tampa savimi, tikruoju žmogumi, tikraja šito žodžio prasme. Tai, ką Dievas ir norėjo kiekvieno iš mūsų padaryti. Šitas gimimas dangui ir vyksta visa mūsų gyvenima šitoje mūsų žmogiškoje kančioje. Tik Dievas vieno norėtų, kad mes patys savo beprasmių kančių neprisidarytumėm. Štai dėl to jis mus ir veda, bent jau visada laiko ištiesęs ranką, kad mes ją galėtumėm paimti ir eitumėm tuo keliu, kurį jis mums yra pramatęs. Įsivaizduokit, kad mūsų kančia tai yra ašaros. Ašaros, kurios gali kažką pamaitinti. Juk jeigu tu pilsi vandenį ant asfalto, jis tiesiog išgaruos. Jeigu jį pilsi ant augalo, šitas augalas sužaliuos, žiūrėk, dar duos ir vaisių. Taigi Dievas tikrai nenorėtų, kad mūsų kiekvieno kančia būtų beprasmė. Ne, jis norėtų, kad kiekvieno iš mūsų kančia būtų prasminga. Štai vienas iš pasakojimų. Ben Sadokas, yra tokia sena istorija, Ben Sadokas žmogus, kuris įtūžęs ant viso pasaulio, piktas ant visų, keliauja per dykumą ir štai jis praeina vieną oazę. Užeina į ją ir žiūrint, ko išliekti savo nepykantą. Atsigeria, užvalgo, pamato palmę. Jauna, graži, liekna palmė. Nu tai iš tiesų žmogui tam, kuriam labai gyvenime kažkas blogai, kažkas nesiseka, jis piktas ant būnant viso pasaulio, ypač ant tų, kuriems sekasi, kuriems yra gera. Tai ypač jaučiasi nusikaltėlių pasaulyje, ypač jaunų, kurie savo gyvenime nepatyręs, ypač vaikystėje nepatyrę meilės, būna labai įtūžę, kai pamato kitus vaikus, kurie yra mylimi. Ir labai dažnai keršyje būtent visam pasauliui per šituos vaikus. Tai yra tam tikra prasme raktas į mūsų dienų mokykloje esančias tarpusavio problemas. Bet einam toliau. Taigi šitas Ben Sadokas įtūžęs ant šitos jaunos gražios palmės, sako, ach, tu čia stovėsi, grakšti liekna, nuostabi, ne, sako, aš iš tavęs padarysiu invalidą. Ir jis bando ją nulaužti, nepajėgė. Jauna palmė yra stipri, bando ją prilenkti, nepajėgė. Ir tada susiradęs didelį akmenį, įkelia į šitos palmės viršūnę, įdeda ten ir palieka ją, vas tai sako. Sako, laikui bėgant nulinksi ir nudžiūsi, čia tu man nesipuikuosi. Ir nebus kas grožėsis tavo liemeniu, tavo šlamančiais lapais ir tavo vaisiais. Palieka į šitą oazę ir po 20 metų, keliaudamas vėl per dykumą, užeina į ją. Prisimena, jau kažkada ši čia padarė šitą darbą ir dairiausi, kurgi šita galėtų būti tokia kreiva, sulinkusi, negraži palmė ir nemato jos. Na, turbūt, sako, sudžiuvo, nulūžo, paskui žmonės sukūreno, oazė yra ir daugiau žmonių. Vieni iš jų įsilipė į palmę skina riešutus ir staigais išgirsta atsisėdęs po vieną palmę balsus, viršuje ten aukštai. Žiūrėk, sako, ale šita palmė kokia graži, kokia nuostabi ir kiek joje daug riešutų, vėgi, o kas čia? Pačioje palmės šerdyje viršūnėje akmuo. Kaip jis čia galėjo atsitrasti? Bet juk tai neįmanoma, kad išdygusi palmė iškeltų šitokį akmenį. Matomai kažkas jai įdėjo šitą akmenį, kažkoks piktas žmogus, o jinai tada sutelkė visas savo jėgas, į šaknis, gilyn, stengiasi kuo daugiau syvų pasimti į žemės, kad galėtų atlaikyti šitą savo sunkią naštą. Atsistoja tada Ben Sadokas, atsitraukia nuo šitos palmės, apsidairo iš tiesų, pamato, jog tai pati gražiausia visoje oazėje ir tvirčiausia palmė. Ir atrodo, šita palmė jam dėkoja. Dėkoju, žmogau, kad tu man davei tokią sunkią naštą. Nes būtent ji mane sustiprino, ji mane užgrūdino, ji mane padarė pačia tvirčiausia ir pačia gailingiausia. Kartais, kai mes gauname kažkokį savo gyvenime kryžių, ar nebūna kažkas panašaus? Kad Dievas iš mūsų iš tiesų irgi padarytų kažką tokio nuostabaus šiam pasauliui. Austrų psichoterapeutas Viktoras Emanuelis Franklis taip jau atsitiko, kad karo metais turėjo galimybę pasitraukti į užsienį, tačiau klausdamas Dievo, viešpatie, kurgi man pasilikti, ar pas tėvus, kurie jau yra tenai anapus fronto, ar trauktis į vakarus, vaikščiodamas rado tokią šūkę kapuose, ant kurios buvo užrašytas, ketvirtas Dievo įsakymas – mylėk savo tėvą ir motiną ir jis tada apsisprendžia pasilikti. Taigi šitas psichoterapeutas patenka į koncentracijos stovyklą Aušvico, kurioje ką jam teko išgyventi, aš manau, kiekvienas iš mūsų galime tik įsivaizduoti. Ir štai šitoje jis stovykloje, kurią jis pavadino paskui vėliausiai kaip pačia nuostabiausia pasaulyje, jam kaip psichoterapijos profesoriui laboratorija, jis pasakoja labai daug. Yra tokia knyga, jeigu kam pasisektų, tikrai žmogus ieško prasmės. Plonytė nedidelė, tačiau iš tiesų labai prasminga, manyčiau, kiekvienam iš mūsų. Jis ten aprašo tokį vieną atsitikimą, kaip ten pabūlė tokia viena vokietė, aristokratė, poniutė, kuri kalbėdama su juo pasakė prieš pat mirtį, sako, žinai, aš iš tiesų tai Dievui dėkoju, kad patekau į šitą koncentracijos stovyklą. Nes tik joje aš iš tiesų pradėjau suvokti save, aš pradėjau suvokti kitus žmonės, suprasti visą šitą pasaulį. Man iš tiesų tikrai to žodžio prasme atsivėrė akys ir aš pamačiau, koks mano gyvenimas iki tol buvo tuščias ir visiškai beprasmis. Mano šitos kvailos miesčioniškos ambicijos, kvailos apkalbos, intrigos ir visa kita buvo tuščias gyvenimo stumimas. Aš net tikrai to žodžio prasme negyvenau. Todėl aš dėkoju Dievui, kad galėjau pakliūti čia, nes šitie 2 metai praleisti čia koncentracijos stovykloje iš tiesų man leido pasijusti žmogumi, pamatyti ir kituose, tikrai to žodžio prasme, žmogų. Po šito pokalbino iš poros dienų nuo ligų mirė ir Franklis, šitas terapeutas, sako, kad iš tiesų kartais gyvenime Dievas žmogui duoda kančią, kad žmogus galėtų iš tiesų atsipeikėti. Tapti savimi, nes kančioje tu pajunti, kad tu nelaikai savo gyvybės savo rankose. Kad tu ne pats save sukūrė, ne pats sugalvojai ir pats negali pereiti mirtį. Štai tada ir atsiveria ta Dievo išmintis. Pradedi klausti, o kas aš esu? Tai to žodžio prasme, egzistenciškai mąstyti. Kas aš esu? Kodėl aš esu? O kas bus po mirties? O kam aš gyvenu? O kas man yra visi šitie aplinkui esantys žmonės? Tada pradedi gilintis į gyvenimą, į tai, ką patyrei, žvelgti į save. Štai tada tikrai to žodžio prasme ir pradedi būti žmogumi. Kaip sakė Šalkauskis, sako, gyventi nėra būtinybė. Mąstyti taip. Nes tai yra žmogiškas veiksmas. Gyventi gali ir gyvūnai, tačiau mąstyti gali tik išimtinai žmogus. Vadinasi, tik per šitą egzistencinį mąstymą mes tampame žmogumi. O jis geriausiai būtent ir atsiveria kančioje. Šitoje kančioje žmogus persvarsto visas savo vertybių hierarchijas. Štai kartą man teko laidoti vaiką 10 metų ir jau palaidotuvių grįžtam, jo tėvas mane parveža atgal į zakristiją, kad aš ten galėčiau persirengti ir keliauti savo keliais. Ir jis klausė, sako, kunigė, pasakyk, kodėl. Sako, aš būčiau mirus, žmona, tėvai, mano broliai, dar kažkas. Na visą tai suprantama, bet kodėl šitas vaikas, kuris iš tiesų yra, nei kaltas, nei nieko. Sako, be abejo, viskas yra Dievo rankose. Jis davė, jis ir paėmė. Bet, sako, aš tavęs paklausiu tik vieno dalyko. Ar tu esi toks pats, koks buvai prieš šito vaiko ligą? Sako, galbūt tai yra vienas iš Dievo planų. Jis be abejo atsakė taip. Sako, aš dabar esu kitoks. Šita kančia jam parodė, kad pasaulis yra ne vien tik pinigai, įtakos sferos, šampanas ir visa kita. Nors ir tą dalyką jis eidavo su kančia. Savo viduje, baimėse, įtarume ir visame kitame egzistenciškai kentėjo, nes kenčia kiekvienas žmogus. Tik ta kančia yra galbūt skirtinga. Šita kančia, matant jo sūnaus mirtį, jį pakeitė. Jį padarė visiškai kitokiu. Dabar jau jis matydamas kitų žmonių kančią, ją mato visiškai kitaip. Apsilankantis ligoninėse dažnai tenka matyti ligonius ir tu matai, kaip yra kažkoks žmogus, kuriam daktarai neranda ligos. Jis jos ir neturi iš tiesų, šitos somatinė prasme, kūno prasme, jis lygos neturi, bet jis turi vidinį nerimą. Ten yra kažkokia žaizda ir šitas žmogus yra piktas, jam viskas negerai, viskas blogai. Ką be padarytų, užtrauktos užuolaidos mažas šviesos, atitraukė per daug šviesos. Maistas tai per šaltas, tai per karštas, viskas negerai, daktarai visi aferistai, visi ją meluoja, viskas negerai, kaimynai blogi, tas netai pažiūrėjo, netuos vaistus atnešė. Žodžiu, viskas šitame pasaulyje yra blogai, jis irgi kenčia. Tačiau šita kančia yra be abejo ne kūno. Jinai yra jo, to žmogaus sielos kančia, nes jo gyvenime yra kažkas ne taip. Buvo kažkas ne taip, yra kažkokie sužeidimai, kuriuos jis galbūt pats savo pasidarė, ar kažkokia išdavystė, ar kažką, kada galbūt abortą pasidarė, ar kažką atstūmė, ar pašėpė, ar išdavė, nežinau. Tačiau dabar jis savo negali atleisti ir viduje jaučia neapsakomą nerimą. Jam reikia vidinio susitaikymo. Tačiau natūraliai čia žemė jis jo neranda. Tol, kol netras Dievo, tol jis šitos ramybės neras. Ir priešingai gali pamatyti žmogų, kuris iš tiesų kenčia didžiulės kūno kančias, tarkim, vėžio paskutinė stadija. Daktarai sako, dienų klausimas. Plaučių vėžys žmogui kiekvienas įkvėpimas yra didžiulis skausmas. Ir tu kartais matai, kaip virptelna jo veidas, bet tas žmogus šypsosi. Maža to, kad šypsosi, jis sugeba paguosti kitus, tuos, kurie ateina pas jį. Jį lanko ir stengiasi kažkaip paguosti. Ir gaunasi atvirkščiai, tai jis juos sustiprina. Ir matydami šitokią jo stiprybę, be abejo, kiekvienas iš tų lankytojų, ar tai būtų anūkai, ar tai būtų vaikai, ar tai kaimynai, draugai, pažįstami, ar dar kažkas, nustemba, iš kur šitas žmogus turi tiek šviesos savyje. Iš kur kančia gali turėti šitiek šviesos? Sakymas be abejo gali būti tik vienas – Dievas. Nes šitas žmogus savo buvimą šiuo momentu mato visiškai kitaip. Jis mato Dievo akimis. Jis mato tai, jog tai yra slengstis. Mato, kad visos šitos jo kančios nėra beprasmės. Jis, kretų žodžio prasmes, jas įprasmina atiduodamas Dievui. Labai dažnai mumyse gimsta tokia mintis – mano kančia yra didžiausia. Turbūt šita mintis yra ne vienam iš mūsų atėjusi į galvą ir tai yra žmogiškai normalu, nes aš neturiu kito žmogaus kančiaus patirties. Jo baimės, nerimo, nevilties, vienišumo, pagaliau ir skausmo. Štai toks pasakojimas. Vienas žmogus, kuris kiekvieną vakarą važiuodavo prigrūstuose autobusuose, grįždavo iš darbo pavargęs, išsekęs, gaudavo mažą atlyginimą, savo divan dieną stumdavo vienas mažame bute, vargiai sudurdamas galą su galu ir stebėdamas tuos visus žmonės, kurie kabinėse, restoranuose, galų gale per televiziją, laimingi, džiaugdamiesi gyvena, sakė viešpatie neteisingai, tu man davei per sunkų kryžių. Ir štai vieną naktį jis turi regėjimą, viziją. Jis atsiranda prie tokios milžiniškos, mėlynos grotos, olos. Ten jį pasitinka angelas ir sako, Dievas išgirdo tavo maldą, ją išklausė. Štai užeik į vidų, čia rasi viso pasaulio iki šiol gyvenusių žmonių gyvenimo kryžius. Gali išsirinkti bet kurį. Žmogus paėmęs nusima savo kryžių, sviedžia į patį tolimiausią kampą ir puola rinktis. Renkasi vieną, renkasi kitą. Užsideda vyskupo kryžių, kuris atrodo toks nedidukas, toks patogus sidabrinis. Ir jį prislegia toks atsakomybės jausmas, kad jis greit nusima šitą kryžių ir padeda į šalį. Suranda kitą, atrodo tokį menką, tačiau ilgą. Jis labai kliudo. Praeiti, ne, sako ne šitą. Paima kitą, atrodo toks nesunkus, lengvas būtų, užsideda, tačiau jis duria šitas kryžius. Paima auksinį kryžių, kuris atrodytų toks gražus ir nuostabus, tačiau jį prislegia toks vienišumo jausmas, kad jis greitai šitą kryžių padeda. Ir taip eina, matuoja visus, bando kryžius, niekaip neranda, vis ne tas, vis kažkokia ne ta būsena. Nėra tos, kad būtų lengva ir gera, paprasta ir tiesiog jam. Ir štai pagaliau viename kampe jis aptinka kryželį, tokį atrodo nedidelį, patogų, užsideda jį ir pajunta. Šitas gerai. Šitas tinka. Nusišypso pagaliau, apsidžiaugia, išeina ir sako angelui, matai, radau. Nusišypso angelas jam ir išnyksta. Ir jis tada nustebęs apsižvalgo, pasižiūri į tą kryžių, kurį turi ant pečių ir pamato, jog tai yra tas pats kryžius, kurį jis buvo numetęs. Iš tiesų Dievas yra meilė, argi jis tau uždėtų tokį kryžių, kokio tu negalėtum panešti? Argi jis tave norėtų kažkuo apsunkinti ir kankinti? Ne, Dievas iš tiesų nėra sadistas. Jis tik vieną dalyką pasako, kad tavo gyvenimo kryžius yra tau nepakeliamas tik tada, kada tu jį neši vienas. Štai Jėzus sako, imkite savo naštą ir neškite kartu su manimi, nes mano našta lengva, mano jungas yra iš tiesų lengvas. Žydai ardavo dviem jaučiais. To Jėzus ir duoda šitą palyginimą apie jungą, kurį žmogus kaip savo gyvenimo kryžių neša. Sako, jeigu tu neši vienas, tau jis bus per sunkus. Nešam kartu. Ir iš tiesų, jeigu tu savo kančioje esi kartu su juo, tada tavo gyvenimo kryžius yra pakeliamas. Maža to, jis tampa prasmingas. O mes žinome, kad jeigu yra kančia prasminga, bet kokia, tu gali tada pakelti. Jeigu turi dėl ko, ištversi bet kokį kaip. Todėl Dievas kiekvieną iš mūsų iš tiesų mato. Žino kiekvieno iš mūsų kančią ir niekada šitoje kančioje nepalieka tavęs vieno. Jeigu kartais tau atrodo, kad tavo kančia yra tikrai pati didžiausia, nepakeliama ir kad nėra žmogaus, kuriam būtų blogiau negu tau, yra labai paprastas vaistas. Tiesiog atsiverti medicinos enciklopediją ir pasižiūri, kiek tu ligų nesergi, kiek tau nereikia kentėti. Jeigu tai nėra realu, tada tiesiog nueini į ligoninę. Pereini per palatas, pavyzdžiui, vaikų neurochirurginį, nudegimų skyrių ar dar kažkokį kitą. Ir ten pabuvęs iš tiesų pajunti, kad taip, yra kančių, kurios yra didesnės. Ypač jeigu išdrįsum pasikalbėti su tais žmonėmis. Štai Marijos legiono žmonės būtent tą ir daro. Jie vaikšto, kalbasi su šitais. Na, minimaliai aptarnauja, kiek tam žmogui reikėtų, kiek jie galėtų ar kažką nupirkti ar patarti, laišką parašyti ar dar kažką. Tada tu gauni tokią gyvą, tikrą patirtį, kad toli gražu iš tiesų tavo kančia, tavo skausmas nėra didžiausias. Pagaliau, jeigu galvoji, kad Dievas tave labai nubaudė, davęs tau tokį gyvenimą, nuvažiuoji į vaikų namus, pamatai tuos našlaičius, tarkim, jeigu Kaune kažkur Apuolės gatvėje, galų gale tokių įvairiausių vietų yra daugybė. Pamatai tuos neįgalius silpnus žmogeliukus, pasižiūri juos ir tada nusprendė, ar iš tiesų tavo kančia, tavo gyvenimas yra pats vargingiausias, pats sunkiausias, pats atrodytų beviltiškiausias. Turino mieste, šiaurės Italijoje, yra tokia Kotolengo ligoninė, kurioje yra žmonės turintys intelektų ir fizinės negalės, kurie reikalingi, kad juos kažkas aptarnautų, jiems padėtų, valgydintų, mazgotų, vežiotų, pasivaikščioti, juos užimtų, aprengtų ir taip toliau, skaitytų jiems ir taip toliau. Ir štai ten važiuoja žmonės, kurie iš tiesų jaučia, kad jų gyvenimas tampa nebepakeliamas. Jiems per sunkus, kad jie neranda atsakymų į savo buvimą čia žemėje. Egzistenciškai jiems šitas buvimas žemėje pasidaro per sunkus. Ir ten važiuoja profesoriai, ministrai, valytojos, santechnikai, bet kokie žmonės. Pabūna štai ten porą savaičių ar mėnesį, tiesiog kiek turi galimybės. Gauni kažkokį tai ligonį ir tu būni su juo. Ir štai tada 100% išgyjimas. Ne 99%, bet 100%. Kodėl? Todėl, kad kai būni tu prie to mažutėlio, iš tiesų tu būni prie Kristaus. Šitame mažutėlyje, atrodo, baisiausia gyvenimo negalios paliesame žmoguje, tu susitinki Kristų ir tada tu patarnauji jam, o jis tuo metu užsiima tavo sielos gydymu. Ir žmonės grįžta visiškai kitokie, grįžta atsigavę. Čia vienu metu netgi ir Kauno kunigų seminarija buvusi tokia įvedusi paprotį, kad visi prieš tapdami diakonais, vadinasi, prieš penktą kursą važiuodavo tenai praleisti 2 savaičių. Iš tiesų žmonės grįždavo pasikeitę. Tai jų būsimai kunigystei duodavo, na, neišdildomą įspūdį, kuris be abejo paskui atsispindėdavo jų santykiuose ir su žmonėmis. Taigi ir mes nebijokime savo gyvenimo neviltyje, baimėje ar kitoje egzistencinėje kančioje ateiti į kito žmogaus skausmą. Rasi Dievas šitaip išgydys ir tavo sužeista siela. Pabandysiu tada pabaigti, nes jau laida eina į pabaigą, dar vienu tokiu svarbiu pasakojimu, kuris iš tiesų galėtų mums atskleisti Dievo, žmogaus ir kančios santykį. Štai tas vienas kažkuris, tai dabar nebesimenu, kažkuris kunigas pasakojo, kaip koncentracijos stovykloje buvo toks įvykis. 3 kaliniai susiruošė ir jiems pasisekė pabėgti. Susirado maisto kažkaip, kažkokį pavogė automatą, tačiau buvo sugauti. Ir štai dabar koncentracijos stovykloje egzekucija. Juos visus 3 pakarė. Kad tai būtų pamoka kitiems, sustato visus aplinkui, kad visa stovykla galėtų žmonės visi matyti ir daugiau niekam šitas noras nebekiltų. 2 iš tų pabėgėlių buvo senesni, jie greičiau nusibaigė, o vienas buvo jaunas, stiprus, gyvybingas ir ilgai tąsėsi šitoje kilpoje. Spurdėjo, vis laiks nuo laiko timčiadavo, į tai buvo aišku klaiku žiūrėti. Ir štai jau grįžtant į savo vietas vienas žmogus ir klausė, sako, kur yra Dievas? Kur dabar štai čia yra Dievas? Ir tada vienas toks senukas paima už pečių, atgrėžė į kartuves ir sako, matai ten kilpoje. Spurda. Dievas dabar yra ten. Ir jis buvo teisus. Šita Kristaus kančia ir mirtis ant kryžiaus nėra tik tais fizinis kažkoks iškentėtas skausmas. Ne, kryžiaus prasmė yra kur kas didesnė. Kristus savo šitoje kančioje ir mirtyje prisikalė prie kiekvieno iš mūsų. Save pasmerkdamas. Iškesti kiekvieno žmogaus, kuris yra čia žemėje, gimė ar gims visą gyvenimo kančią. Taigi tu savo kančioje niekada nesi vienas. Yra tas, kuris jaučia tai, ką jauti tu. Lygiai taip, kaip jauti tu. Daugiau niekas šitame pasaulyje ir šitame gyvenime negali taip jausti. Kaip jauti tu ir tai, ką išgyveni tu, išskyrus Kristų, kuris prisikalė prie tavęs. Nuo pat tavo gimimo iki paskutinio atodūsio. Tai yra kryžiaus didybė. Tai yra Dievo meilė tau. Kito atsakymo nėra. tik šitas vienintelis. Netgi bet koks psichologas pasakys, kad krikščionis, jo kančios suvokimas, jo šitos kančios priėmimas jam padeda ir gyti. Tikinti žmogus išgyja greičiau, nes jis savo kančioje šitoje neviltyje ar baimė ir visose kitose dalykuose jis greičiau randa atsakymą. Šita nežinia bauginanti baimė kančias be abejo žmogaus padidina, netgi ir šitas fizinis. Jeigu tavo sieloje viskas tvarkoje, tu gali pakelti šitą kančią, juo nekalbu apie tai, kad galų gale gali prašyti pas Dievą, kad jis tau jas ir išgydytų. Dievas padaro ir šitokius be abejo stebuklus, tačiau galėtų ją ir aukoti. Tiesiog sakai, Viešpatie, tegul bus tavo valia. Aš prašau, kad išgydžiau šito galvos, kojų, sanarių, inksų ar dar kitų skausmų, bet jeigu aš juos galiu paukoti tau ir šita auka būtų priimtina, priimk juos Viešpatie. Gali būti taip, kad Dievas jūs ir išgydys. Išgirdęs šitą jūsų tikrai sąžiningą ir nuoširdų atsidavimą ir auką, šita jūsų auka bus priimta. Taigi kiekvienas psichologas jums pasakys, kad krikščionis yra stipresnis. Jo šitas kančios priimamas yra psichologiškai didelė jėga. O pagaliau kiekvienas iš mūsų galime sau atsakyti tokį paprastą klausimą, surasti atsakymą. Argi tu savo gyvenime šitiek iškentęs, nejauti, kad tu esi visiškai kitoks žmogus, kad tu gali padėti tam, kuris yra iškentęs kažką panašaus. Štai aš pavyzdžiui, ką aš galiu padėti tėvui ar motinai, kurie yra netekę savo vaiko. Tačiau tas, kuris yra savo gyvenime praradęs kūdikį, tikrai ras žodžių. Štai aš nuinu kartais į anoniminių alkoholikų susirinkimus, ten kartais pabūnu su jais, na, minimaliai kiek galiu. Pasimokau iš jų sau, asmeniškai, sau, savo gyvenimui. Pasisėmė tos išminties, kurie ją turi. Bet o ką aš jiems galiu patarti? Ne, pasirodo, tenai gali patarti tik tas, kuris yra praėjęs tą alkoholio pragarą, kuris prisikėlė, tapo vėl žmogumi, vėl pradėjo laisvai kvėpuoti, vėl pradėjo pasaulį matyti tokį, koks jis yra, nuostabų, mylintį ir taip toliau. Kiekvienas tas, kuris yra kažką iškentęs, gali suprasti. Tik tada gali suprasti kito žmogaus kančią. Ne tik suprasti, bet ir ateiti į kito žmogaus kančią ir būti su juo kartu. Apkabinti jį, tiek perkeltinė, tiek ir tikrai to žodžio prasme. Tik jis gali jį sustiprinti, paguosti ir jam padėti. Žinau, kad kiekvienas iš mūsų esame gyvenime turėję nemažai tų kančios patirčių, kurias iš tiesų galėtume panaudoti, guosdami, stiprindami, padėdami ir prikeldami kitus žmones. Tie, kurie grįžo iš Sibiro, iš lagerių, dar iš kažkur, kurie perėjo tikrai to žodžio prasme mirtį, jau yra perkeisti žmonės. Tu žiūri į jų akis ir matai, kad ten yra rojus. Ten yra šviesa. Galbūt ne visi. Yra tokių žmonių, kurie ir grįžę iš ten piktinasi, tačiau dauguma iš jų iš tiesų jau turi angelo akis. Nes jie šitą pasaulį mato kitaip. Jie nebemato tų daiktų, jie mato žmonės. Jie į šitą pasaulį žiūri iš amžinybės pozicijos. Tarsi jie būtų danguje ir žiūrėtų į visą šitą žemę. Juk kai mes nukeliausim ten į amžinybę, iš tiesų savo kančias pamatysim visiškai kitaip. Ir galime sau turėti tik vieną priekaištą, kad nebuvome verti tos kančios, kurią čia žemėje praėjome. O ją įprasminti mums padeda Kristus. Tuo šios dienos laidą ir baigsime.
Kunigas Erastas Murauskas kalbėjo tema, kodėl kenčia žmogus.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh, Thank you.